privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, bună ziua și bun regăsit, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Am vorbit de la acest microfon, tot în cadrul emisiunii Viitorul Obiectiv, despre originile creștine ale Europei, cu precădere despre istoria Imperiului Bizantin și am încercat să conturez evoluția creștinismului în Imperiul Roman pentru a înțelege modificările survenite de-a lungul timpului. Despre domnia împăratului Constantin am vorbit ca despre începutul istoriei unui imperiu creștin, iar astăzi voi începe un nou ciclu dedicat acestei teme. Imperiul pe care noi îl numim în mod obișnuit Bizantin a avut o concepție mult mai împunătoare cu privire la misiunea monarhului în general, văzut ca mare preot sau descendent al lui Dumnezeu. Imperiul Bizantin s-a considerat pe sine imperiu universal. În mod ideal, trebuia să cuprindă toate popoarele pământului, care toate, în mod ideal, trebuia să fie membre ale bisericii creștine. Așa cum omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, la fel și împărăția oamenilor pe pământ a fost făcută după chipul împărăției cerurilor. Și așa cum Dumnezeu domnește în ceruri, la fel și un împărat făcut după chipul său trebuie să domnească pe pământ și să împlinească poruncile sale. Răul și-a făcut cale în creația lui Dumnezeu, iar omul a fost întinat de păcat. Dacă însă copia ar putea fi realizată, cu împăratul împreună cu dregătorii și sfetnicii săi imitând pe Dumnezeu împreună cu arhanghelii, îngerii și sfinții săi, atunci viața pe pământ ar putea deveni o autentică pregătire pentru realitatea mai adevărată a vieții din ceruri. Aceasta era concepția care domnea în Imperiul Bizantin, iar acest imperiu a dăinuit 11 secole și în cele mai multe dintre ele s-a aflat în declin. În ultima perioadă, împăratul a ajuns să domnească asupra unui teritoriu cu puțin mai mare decât un oraș-stat aflat în ruină. Păcatul a triumfat, iar Dumnezeu pedepsea Imperiul Pământesc pentru că eșuase în copierea modelului divin. Dar împăratul a rămas până la sfârșit în ochii bizantinilor, locotenentul lui Dumnezeu, căpetenia sacră a popoarelor pământului. Era o concepție care nu avea un echivalent altundeva. Sfântul Imperiu Roman de Apus, cel care, așa cum afirmase cu mult timp în urmă Voltaire, nu era nici sfânt, nici roman și nici imperiu, a păstrat destul de vag această idee a locotenenței divine a împăratului, dar era prea adânc înrădăcinat în tradiții feudale și rasiale pentru a o implementa. iar împăratul Apusean avea un rival mai capabil în pontiful roman, care la rândul său era constrâns de preoția sa. Califul musulman era poate o paralelă mai apropiată, deoarece islamul era în mod ideal o credință universală, iar căpetenia credincioșilor era al său rege preot. Dar gândirea islamică nu îl privea ca pe un locotenent al lui Dumnezeu, chiar profetul însuși fusese doar profet al lui Dumnezeu. Califul nu era imitația terestră a lui Dumnezeu, ci mai degrabă primul său ministru inspirat. Teoria era clară și simplă. Practica era însă mai complicată. Imperiul Bizantin era de fapt Imperiul Roman. Constantin cel Mare i-a dat un nou chip prin mutarea capitalei sale în răsărit și prin transformarea lui într-un imperiu creștin. Dar nu s-a putut desprinde de trecutul lui roman. Mai ales nu a putut uita legea romană, care în fond era o lege seculară, o lege dezvoltată pe un neam de administratori cu simț practic, ce devenise o bază profund respectată a societății. Care aveau să fie relațiile locotenentului lui Dumnezeu cu acest instrument precreștin de guvernare? Apoi, Imperiul Roman, mai ales partea lui orientală în care a fost stabilită noua capitală, Constantinopolul, era conștient cu mândrie de cultura greacă antică, de filozofia greacă și de știința politică a grecilor. Se putea pierde această conștiință? Noua credință putea fi în stare să reteze speculația filozofică, dar putea ea elimina cuvinte grecești ca tiranie, oligarhie și democrație? Chiar adoptarea noii religii ridica o altă problemă. O religie instituțională trebuia să aibă ierarhia ei de preoți, atât oameni care sunt instruiți și hirotoniți să săvârșească slujbele religioase, cât și ierarhi superiori, a căror datorie este de a organiza structura religiei. Aveau să accepte preoții și ierarhii ordinele unui locotenent al lui Dumnezeu, când datoria lor era tocmai să interpreteze învățăturile lui Dumnezeu și să se îngrijească de cultul său? Acestea erau problemele care urma să influențeze în realitate teoria teocrației bizantine. Și, în primul rând, era problema relațiilor dintre ceea ce, în mod obișnuit, numim biserică și stat. Dacă i-a fost dat sau nu împăratului Constantin să treacă prin experiența unei viziuni care l-a transformat într-un susținător al credinței creștine, este o chestiune despre care istoricii vor vorbi întotdeauna după gusturile proprii. Biograful său, Eusebiu, relatează că împăratul i-a spus cu mulți ani în urmă, mai degrabă timid, că în drumul său spre invadarea Italiei din 312, a avut pe neașteptate o viziune cu o cruce strălucind în razele soarelui de amiază, iar sub ea erau scrise cuvintele: "Întru acesta vei învinge." În acea noapte, Hristos ar fi venit la el în vis și i-ar fi poruncit să pună pe scuturile trupelor sale labarumul, adică monograma creștină Chi Rho, un simbol al numelui lui Hristos. Istoricii raționaliști contestă povestea ca fiind o invenție a lui Constantin însuși sau și mai probabil a lui Eusebiu, pe care îl resping considerându-l un lingușitor ce nu prezintă încredere. Creștinii evlavioși o consideră o minune. Alții cred că împăratul Constantin a văzut un fenomen natural rar, dar nu unic, pe care imaginația sa l-a exagerat. Faptul că soldații lui au purtat monograma în bătălia de la podul Vulturului câteva săptămâni mai târziu este un fapt mărturisit de istoricul Lactanțiu, care în orice caz spune că viziunea i-a fost dată lui Constantin în amurgul bătăliei. Istorisirile nu sunt obligatoriu contradictorii. Constantin a vorbit cu Eusebiu la 26 de ani de la eveniment și poate că într-adevăr a uitat cât timp s-a scurs între cele două viziuni ale sale. Totuși este clar atestat faptul că trupele lui, atunci când el a intrat în Roma ca biruitor la sfârșitul lui octombrie 312, aveau ca stindard un simbol creștin și că au purtat stindardul și în campaniile din Orient care l-au făcut pe Constantin, așa cum se considera, stăpânul lumii. A existat o modă generală printre istorici de a-l descrie pe Constantin ca pe un politician viclean și sceptic, care a înțeles că o alianță cu creștinii ar fi în beneficiul cauzei imperiale. Cred că această concepție se bazează pe un mod de înțelegere retrospectivă a unui eveniment. Imperiul Roman era cu siguranță asediat de probleme, constituționale și militare, sociale și economice, și toate create și amplificate de o atmosferă dominată de lipsa de speranță și de frică. Împărații prevăzători căutaseră de mult o forță morală care să-i unească și să-i inspire pe supușii lor. Persecutarea unor anumite secte, precum cea a creștinilor, fusese parte a politicii animate de ideea de unitate morală. Dacă împărații înclinaseră spre un cult ca acela al soarelui nemuritor, ei nu intenționaseră niciodată ca acest cult să devină unic. Urma să fie baza unui nou sincretism. Ai susține pe creștini, a căror religie era în mod esențial una exclusivistă, reprezenta o revoluție în politică. Așadar, era un joc riscant. S-a calculat că în timpul edictului de la Milan din 313, când bisericii creștine i s-a dat libertate absolută de cult și statut legal, creștinii nu numărau mai mult de o șeptime din populația Imperiului. În plus, creștinii erau slab reprezentați în armată, care era sursa principală de putere a împăratului. Constantin credea că evlavia sa proprie față de soare ar putea fi combinată cu creștinismul, deoarece scriitorii creștini folosiseră adesea soarele ca simbol al luminii eterne a lui Dumnezeu. Este adevărat că tot creștinii erau cel mai bine organizați dintre sectele religioase din interiorul Imperiului și că între liderii lor se aflau unii dintre cetățenii cei mai capabili. Dar în acel moment, când Constantin abia afla, dacă nu știa deja, ei erau divizați de schisme și erezii, care le slăbeau potențiala forță. E greu de crezut că și-ar fi asumat riscul de a se identifica în vreun fel cu ei, chiar dacă nu a devenit în niciun caz intolerant față de păgâni, dacă nu ar fi fost sinceră convertirea sa, în măsura în care a avut loc. Cuvintele și acțiunile lui ulterioare arată că și-a asumat protejarea creștinismului. Dacă prin ceea ce a întreprins a fost preocupat de consolidarea puterii autocrației imperiale, acest lucru se datorează mai mult circumstanțelor decât vreunui calcul de al său cu bătaie lungă. Atâta timp cât creștinii formau un grup minoritar fără o recunoaștere legală, le era imposibil să impună uniformitatea teologică sau disciplina bisericească. Nu puteau controla erezia, când nu exista o ortodoxie clară oficială, nu puteau preveni schisma, când nu existau sancțiuni legale pentru chestiunile lor administrative. Atât cât a fost posibil, erau organizați eficient. Fiecare biserică locală se afla sub totala autoritate a episcopului ei, ales pe viață de clerul și reprezentanții laicatului acelui scaun, având acordul episcopilor vecini, dintre care unul îl hirotonise ca astfel să se păstreze succesiunea apostolică de la ucenicii lui Hristos. Egalitatea harică a tuturor episcopilor nu a fost pusă niciodată sub semnul întrebării în cadrul creștinismului răsăritean, dar în ultima parte a secolului al III-lea, în perioada dintre persecuțiile lui Valerian și Diocletian, când numărul creștinilor crescuse considerabil, devenise un obicei ca episcopii să se întrunească din când în când în conclavuri, în cadrul metropolei locului, sub președinția episcopului mitropolit, care astfel treptat a dobândit o autoritate administrativă și chiar una spirituală greu de definit asupra colegilor săi. Din comoditate, structura bisericească a urmat-o din punct de vedere geografic pe cea civilă, statală, iar când Diocletian a grupat provinciile în dioceze mari, episcopii marilor orașe, în care își aveau reședința prefecții, au dobândit o autoritate concretă asupra mitropoliților din centrele provinciale. La începutul secolului al IV-lea, 3 episcopi au ajuns în fruntea celorlalți. Episcopul Romei era deja considerat ca având un anumit primat asupra tuturor celorlalți episcopi, deoarece Roma era capitala Imperiului și orașul în care fuseseră martirizați Petru și Pavel, și datorită faptului că, potrivit tradiției, Petru, mai marele apostolilor, fusese primul așa zis episcop al Romei. Episcopul Antiohiei era considerat căpetenia tuturor episcopilor din provinciile asiatice ale Imperiului. Se considera că și scaunul său fusese întemeiat tot de Petru. Episcopul Alexandriei, deși scaunul său fusese întemeiat doar de Marcu, iar teritoriul lui se limita la Egipt, era legat de exercitarea propriu-zisă a puterii, cel mai important dintre cei 3. Alexandria era centrul intelectual al Imperiului. Populația supraaglomerată a Egiptului era aproape în întregime creștină, depășind probabil ca număr populația creștină atât din Europa cât și din Asia, iar episcopul, copiind de exemplul guvernatorului laic al Egiptului care dobândise puteri depline de vice-împărat înainte de reformele lui Diocletian, își arogase dreptul de a numi orice episcop din interiorul diocezei sale. Imediat după acești 3 episcopi, venea cel al Cartaginei, a cărui provincie, Africa, avea o mai mare concentrație de creștini, dar care ducea o luptă fără sorți de izbândă pentru a-și menține independența față de Roma. Fiecare dintre acești mari ierarhi a încercat să păstreze disciplina și o identitate de credință în zona sa, iar în măsura în care invidia reciprocă a permis, au ținut legătura unii cu alții în chestiuni de politică și doctrină. Nu era ușor, de vreme ce nu aveau altă armă decât excomunicarea, iar multe doctrine erau încă nedefinite. Cei mai mari doi părinți creștini ai epocii preconstantiniene, Origen din Alexandria în Orient și Tertulian al Cartaginei în Apus, căzuseră din ortodoxia general acceptată și, deși niciunul nu a primit răsplata canonizării, amândoi au avut o influență profundă asupra teologiei. Sectele gnostice fuseseră într-adevăr excluse din biserică, dar acest lucru s-a întâmplat mai ales pentru că ele nu au dorit să rămână în interiorul ei. Alte dispute și disensiuni nu puteau fi rezolvate atât de ușor. De-abia ce le dăduse creștinilor libertatea de cult, împăratul Constantin s-a și văzut implicat în disputele lor. Controverse se dezlănțuiau atât în Egipt cât și în Africa, ambele pornind de la aceeași problemă. Pe timpul persecuțiilor, un număr de creștini preoți și mireni s-au supus autorităților păgâne. Puteau fi reprimiți în biserică? Despre aceste controverse, dar și despre altele, voi vorbi însă în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Iar până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase!